Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz. Pean juba ette vabandama, et saade tuleb aeglane ja võibolla tuleb nüüd saadetes ka pikem paus. Lihtsalt tervis on kehva võitu. Täna hommikul muide avastasin, et ühel ja samal netilehel, kui need avada erinevate arvutitega, on erinevad pildid, erinevad sõnumid. Kisub nagu skisofreeniasse või paranoiasse, aga ometigi see on just nii. Eks need mõtted lähevad muidugi ka oma ette radade peale, aga on nagu on. Traditsioonilises tööarvutis on ekraanil teemad, mida olen juba käsitlenud, aga värskes laptopis on hoopis muud asjad ekraanil. Mitte küll 100%, aga päris olulises ulatuses. No mine sa tea, võibolla peabki nii olema, et signaal on kuidagi sulle, mulle ja nii edasi. Vaatasin mina ilusaid uudiseid. Tuleb välja, et Venemaa kukub kokku kiiremini, kui me arvata võime. Statistika kohaselt elas Venemaal tänavu esimesel poolaastal allpool vaesuspiiri iga seitsmes elanik ja vaeste arv kasvas poolaastaga 2,8 miljoni inimese võrra. Venemaa statistikaameti andmetel oli siis esimesel poolaastal allpool vaesuspiiri 21,7 miljonit venemaalast ja see on siis 15,1% rahvastikust. Möödunud aastal elas allpool vaesuspiiri 13,1% venemaalastest, tähendab vaeste arv on kasvanud 2,8 miljoni inimese võrra. Vaatasin ka 2015. aasta 29. jaanuari pressiteate number 13 veel üle. Suhtelises vaesuses elas 2013. aastal 22,1%, absoluutses vaesuses 8% elanikkonnas. See oli statistika ameti teade. Kuidas on olukord täna? Kes seda teab? Eks ülejärgmiste valimiste ajal või valitsuse ajal kuuleme? Andmed on ju ikkagi 2013. aastast. Venema saab kuidagi pidi kiiremini need asjad tehtud. Muidugi mahud on ka erinevad, eks vaesuse hindamine ole ka natukene erinev, aga kumb meist nüüd kiiremini kokku kukub, see on tõsine küsimus. Samas nagu ma aru saan, tulevad meile haritud ja intelligentsed pagulased, kes ajapikku vahetavad välja Eesti rahva ja keda paljud siia väga-väga tahavad. Masendav on see, et tutvusringkonnas on mul järjest rohkem inimesi, kes tahavad siit ära minna. Ja kui nendega pikemalt rääkida, siis ära mineku põhjus on see, et nad on emotsionaalselt, moraalselt, psüühiliselt väsinud sellest segadikust, jamast, lollusest, kahekeelsusest, mis meil siin levinud on. Nad ei taha minna poodi, sest nad on muutunud allergilisteks inimeste suhtes. Nad ei salli enam trügimist, füüsilist kontakti, silmsidet ja see on võibolla Eestis kõige hullem, et jälle tuleb mõni kilavate silmadega tegelane ekraanile ja räägib, kui hea meil tegelikult on ja kuidas tema armastab pagulasi ja kuidas tema tahab aidata ja annetada. Ja samas siin kõrval, kui need ei ole psüühika häired, mida ma näen, mis sunnivad inimesi mõtlema lahkumise peale, mis see on? Süüa natukene nagu saab, juua natukene nagu saab, kuidagi pidi tuleb otsaga kokku ka, aga inimesed murduvad siin vaimselt, selle vastu ei ole midagi parata. Lihtsalt olukord on niisugune. meie idiootlik bürokraatia, meie suur IT-maailm, mis viib inimese miljoni ukse juurde, mis tuleks kõik avada, et vaadata, mis seal taga on ja veenduda, et seal taga ei ole mitte midagi, mida sulle vaja on, ometigi üks uks sellest miljonist peaks viima sind ka õigesse kohta. Aga sa mõtle, see uks on võibolla tasuline, võibolla me ei ole seda veel avanud, võibolla see ei ole veel valmis. Mis meil on täna? Nagu Maaleht tõdeb, 10 000 piimalehma kadunud, 22 000 siga hukatud, tõumullikad riigist välja müüdud. See on üks suuremaid põllumajanduse kriise taas iseseisvunud Eestis, niimoodi pidavad tõdema aasta põllumehed. Jah, see on kriis, milles mõned tahavadki elada, sest neile makstakse ilmselt selle eest, et oma riik ja rahvas maha müüa, vahetada seeklite vastu ja siis saada ka Brüsseli paati, et olla seal jõle kõvad mehed. Tuli kiri ka, mis on mõeldud küll mitte niivõrd mulle, kuivõrd Tartu Hoiulaenu ühistule ja see kiri ütleb, tere, jälgides murega meie põllumajanduse hävingut ei saa jääda kõrvalt vaatajaks. Kas teil ei ole tulnud jutuks meie talupidajate abistamise teema, ehk luua mingi fond, müüa osakuid või muud säärast? Ma olen küll palgatöötaja, kuid hea meelega panustaks nende inimeste toetamiseks, kel terendab taludest ilmajäämine ja arvab, et meil peaks leiduma ka Arvan, et meil peaks leiduma ka varakaid terve mõistusega inimesi, kes saavad olukorra tõsidusest aru. Riigile siin kohal enam loota ei saa. Inimesi, kes oskavad ja tahavad maad harida, ei ole palju. Kui nad kaovad, on see suur kaotus, ehk otse öeldes lõpp. Niisugune kiri tuli. Jah, ma saan aru, inimesed tahavad aidata. Aga üks pisikene fond paari miljoniga, kui selle miljoni üleandmise puhul tuleb maksta riigile obrokit umbes pool selles summas, sest keegi saab ju tulu, kui talle raha antakse, keegi peab maksma hakkama. Kedagi tuleb karistada ju aktsiiside, käibemaksude, kurat teab millega, sest riigil on raha vaja, mitte inimesi, vaid raha. Seega... Teie, kes te ei ole enam inimesed, kes te olete vaid inimressurss, arvestage sellega. Jah, fondid, osakute müümised, see kõik on võimalik. Aga kui suur on selle mõju tegelikult meie põllumajanduse tervikule, nii paljule, kui seda veel alles on, arvestades veel, kui rikutud see on. Mäletan ju ise pealkirja ajalehes, kus selgus, et 80% põllumajandustoetustest läks, kui ma nüüd ei eksi, 4 endise põllumajandusministri suurtootmistele. Prosit, Natšelik, meil on demokraatia, meil on võrdsus, meil on vabadus, meil on kurat teab mis. Ainult me ise oleme nii lollid, et ei saa aru, kui hea see kõik on meie vastu. Lugesin mina eile, kamraad saatis, ei saa neid inimesi, kellega ma suhtlen siin meilitsi või sõnumitega või kui eestlane või muul viisil, nimetada enam teistmoodi kui kamraadideks, sest nad on jäänud mõneti meelekindlaks ja nad ei ole langenud masendusse või ahastusse nende uudiste keskel, mis koosnevad enamalt jaolt ohtudest, mis meid ähvardavad, lõksudest, kuhu meid meelitatakse, alatustest, mida serveeritakse meile nagu sünnipäeva torti, ainult et see on tsiankaaliumiga. Meenub siin Eino Baskini üks vastus küsimusele, et miks lumivalge tordi nimi on Otello. Ta vastas, see on muidugi mingi vene autori ütlemine, et see on sellepärast, et õhtul sööd ja öösel kägistab. Umbes sihukesi asju pakutakse meil täna ja palju rohkem, kui te arvata oskate. Müstiline pulma teema, pulma laenuks võiks seda nimetada, kuigi termin ei ole täpne ja ma kardan, et solvujad võivad sellegi eest. Noh, kui punnitada ja võtta ikka üheks head advokaati, siis mu kohtusse kaevata laim, alandamine, mõnitamine, hea nime peale selle samuse tegemine, mida peaks põllu peale tegema ja nii edasi. Alusta siis oma abielu või kooselu või noh, jah, pulmasid võlgade ja orjusega. Esimene lause täis reipus, ma panen lingi ka üles, noh tõsi, see on minugi poolt alatusest. Sest ei ole me kaitstud lollide ees, kes ütlevad, et see on ju tegelikult kuradi hea mõte. Tervitus! Oleme nüüd avanud uuesti pulmateenuste järelmaksu taotluste vastu võtmise. Võimas, võimas, võimas. Edasi ma ei loe, see on sama loll kui mõni hoole ja armastusega tehtud haigla koduleht, kus on igasugust infot, mida lihtsorelikul vaja ei lähe, aga mida ilus on lugeda ja mis pakub sulle võimalusi avada miljoneid uksi, mida sulle ei ole vaja tegelikult avada. Nii et tervitus, oleme avanud pulmateenuste järelmaksu taotluste vastu võtmise. Lahutamise ajaks saagu need järelmaksud siis makstud, eks ole? President Päts ütles kunagi, et igaüks peab ära tunnetama, kuhu tema soovid ja võimalused ulatuvad, et siis vastavalt sellele tasa ja targu tegutseda. Alustada väikselt, lõpetada suurelt. Praegu alustatakse suurte laenude ja järelmaksudega ja kuskil, noh, muidugi selle pulmalaenu vanuse piir on ka hea, 18 on alumine piir, ülemine 73, miks 73, kurat seda teab, võibolla see on kuidagi keskmise vanuse pealt võetud ja seal peab olema Eesti kodanik või mitte kodanik või mõne muu koha kodanik või ma ei tea, mis asi veel. Aga jah, president Päts ütles, et alustada tuleb väikselt, lõpetada tuleb suurelt. Kuidas siin suurelt lõpetada, seda mina ei tea, kui ainult kohustused, ainult orjus. Need muidugi elavdavad igapäevaelu, lasevad paanustada uute võimaluste otsimisse ja muusse taolisse, aga eks see uudis ja praegune äraspidine eluolu lähevad kokku ju meie, ma ei tea, kuidas seda nimetada, üleriigilise ideoloogiaga või idiotoloogiaga, mida meile kaela määritakse ja mida nimetatakse, otsige ise neid nimetusi, ilus fassaad ja olematu taust. Vanasti nimetati seda Potjomkini külaks. Eesti särab ka igatpidi ja ikka enam. Siin on veel välja toodud, et juhei, hõissa 200 000 läheb maksma praegu uue Eesti märgi välja töötamine ja selleks peetakse loenguid ja tehakse küsitlusi ja siis me saame niisuguse märgi ja inimesed õpivad ära, kuidas külades ja ma ei tea, kus kohtades kõik ette tulevale pagulasele või välismaalasele või tontiab, kellele seletada ära, kes on meie muusika ja suurkujud, millised olid meie viimased plaadid, mis välja anti, mis on meie kõige kihvtimad teleseriaalid, ühe sõnaga vuffel, vuffel, vuffel ja selleks meil raha jätkub, samas sellest saab kuradi ilusa haua kivi kogu sellele olematusele, millele need Welcome to Estonia 830 000 selle lolluse eest. Aga noh, noortele ei õpetata, mis on abielu sisu, milleks seda kõike vaja on. Neile õpetatakse, kuidas võtta laenusi, kuidas ennast lõbustada. Perekond on ammu juba kaotanud oma sisu ja mõtte, sest lõppude lõpuks võivad ju isegi sussside, sallide ja karvamütsidega pulmi pidavad isendid võtta nüüd kahe peale pulma laenu või pulma järelmaksu ja lahendage, kuidas tahate. Ei teagi, kas Eesti rahvas, eestlased, eestimaalased või muud tahaksid siin eestlaste ajaloolisel asualal olla peremehed. Selleks tuleb muidugi kasvada mitte nii nimetatud hariduse, vaid mõistuse poolest ja selleks tuleb luua enese kaitseks perekonnad. Üks ei ole võitlusväljal sõdur, üks varem või hiljem murdub või murtakse. Ja siis läheb ta kõige liha teed. Vaja on kollektiivi, vaja on perekonda, millele saab tugineda, kus ei reedeta. Kuigi ma kardan, et praegused perekonnad on ka juba niisugused, et üks tõmbab teist tillist ikka selleks, et oma laenusid ja liisinguid paremini maksta. Ja me ei saa oma territooriumile tuua multisid, kultisid, võõrliike. Või tegelikult saame küll. Seda nimetatakse kapitulatsiooniks rahvana, rahvusena, eestlasena. See tee on meil vaba. Kas me selle valime või valitakse see meie eest? See sõltub, kui lontud ja otud me oleme. Aga praegu, vaadates meie lõbusat lustlikku riiklikku poliitikat, me läheme allamäge järjest kiiremini. Ja miks seda tehakse? Seda võib ainult aimata. Kuigi kui otse öelda, siis ahnusest, edevusest ja oma minast pimestatud psühhopaadid on valmis hävitama kõik selleks, et ülemusteks pai ja ütleks, et sa oled tubli, mille peale saab vastata yes, massa. Ja ikkagi see äärilehe artikkel, mida üks arvuti näitas, teine mitte. Tuhatkond inimest otsib kuuma kohvi ja küpsiste seltsis Eestile uut märki. No on aga seltskond küpsised kohvi nende seltsis. Eesti keel on ka juba niisugune, et ausalt öeldes ajalehega tagumiku pühkida ei taha. See keele nakkus võib peramise mulgu kaudu ka suhu tungida. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. tulkada 1436, 10. september 2015 või 26. elul 5775, 10. sügiskuu 10228 ja juuliuse päev number 2.457.276. Täna 1888. sündis Melbourneis Ian Fleming. Kes ei tea, kes see oli, lugege, otsige, googeldage, muugeldage, vaadake, kas saate kätte. Täna 1898. pussitas Itaalia anarhist Luigi Lucchini Genfis surnuks Austria keisrinna Elisabeti. Miks? Seda võib aimata. 1919. Liitlased, need head, kirjutasid alla Saint-Germaini leppele. See andis osa Austriast Itaaliale ja Tšehoslovakiale, keelas Austria ja Saksamaa ühinemise. See tõi õnne õuele demokraatia ja vabaduse etteantud käskude keeldude vahel ja pidi tagama. Ja mida ta pidi tagama? Ta pidi tagama meretagustele suure, suure rikkuse. 1941. Just täna pidi saabuma Tallinnasse koos Ungari riigihoidja Miklós Horthyga Adolf Hitler. Ta oleks maandunud hea ilmakorral Tallinnas kell 8.20. Taheti tutvuda linnaga süüa väliköögis. Ja kell 16.25 tagasi lennandama. Aga visiit ja järasest arstid panid Ungari riigihoidja lennule veto peale. Täna, 1972. aastal, sai Eesti mees Müncheni olümpial kuldmedali. Võibolla mõni julgeb mäletada, kes see mees oli. No mis julgeb? Üldiselt mine sa tea, võibolla see ongi õigesti öeldud, sest oli ju tegemist sügava nõukogude ajaga ja Ei tea ju, äkki oli mees hoopis tulihingeline kommunist, kellele usaldeti see tulemus, hea küll, võigas nali. See mees, kes sai Müncheni olümpiamängudel kuldmedali, oli kõrgushüppaja Jüri Tarmak. 1977. Toimus Prantsusmaal minu teada viimane giljotineerimine, kuigi peade maha võtmine on praegugi moodi läinud. Ja viimane surma mõistetu oli Hamida Djandoubi. Nii et tema giljotineeriti Prantsusmaal 1977. Ei tea, millest küll talle niisugune au langes. 1979. aasta. Järleppas oli tromb. No see on ka siukene pask, tuulispask. Või noh, eks see tromb võibolla jälle, ma nii mõisteid ei jaga, aga ma tean, et see keerutab ja liigutab. Igal juhul keerutas ja liigutas tal järlepas kenasti laohoone katuse pealt ära ja viis selle 140 meetrit eemale. Kuna katusel inimesi ei olnud, ei kaasnenud sellega ka ei tõusulega maandumisel inimofreid. 1993 Tallinn kihas ja kees. Paavst Johannes Paulus teine külastas Tallinna. Ja muide, panete tähele, ka paavstid sõidavad kuulikindlate masinatega, sest Jumal on küll suur, aga nagu ütleb eestikeelne laulusalm, sest mine isahane tea. Ja näed, 2003. Pussitati Stockholmis kaubamajas Rootsi välisministrit Anna Lindi. Ja Anna Lind suri hiljem haiglas. Olen mõelnud mitu korda, et niisugused asjad nagu pussitamised teoreetiliselt ei peaks inimesi teise ilma viima, kui meedikud piisavalt kiiresti sekkuksid, sest eks see pussitamise haav ole eraldatav, eks verd või juurde pumbata, muidugi jah, elutähtsad organid, see on eraldi küsimus, aga ju siis pidi nii minema. 2008. aastal kriiskas rahvusvaheline üldsus õudusest ja edaspidi ei ole sellest teemast suurt midagi kuulda olnud. Igal juhul kriiske põhjus oli see, et Brasiilia ja Argentiina loobusid omavahelises kaubanduses USA dollari kasutamisest. Ja minu daamid ja härrad, mine sa tea, võibolla tõesti tuleb nüüd varsti lõunatundides paus, aga seni tuleb ennast veel natukene kokku võtta. Aga nüüd head inimesed, ei ole minna stuudios, üksi stuudios on ka Harri Raudvere ja kuidas sulle tundub siis meie elu üldpilt täna?
No tere, no me raadio kuulajad. Meie elu üldpilt on täna kuidagi selline minu meelest kallutatud, sellepärast, et noh, võibolla ütleme sellistest marginaalsematest sündmustest ja just nimelt nendest, mida me oleme siin püüdnud käsitleda läbi aegade, on võibolla see põgenike või pagulaste majasiina süütamine, mis on minule jäänud nagu hinge. Ja noh, ma ei julgeks öelda, et vandenev teoreetikuna, aga inimesena, kes püüab noh, radikaalselt läheneda erinevatele probleemidele. See tähendab seda, et jõuda juurteni, põhjusteni ja nende vahelistele seosteni. Meenutab see mulle kangesti mõninga teisi sündmusi või fakte ajaloost, millega kaasneb siis väga tugev ja jõuline propaganda. Ja noh, kui me nüüd vaatame seda seina süütamist, siis ma usun, et kõik teavad, millest jutt käib. On ilmunud väga huvitavad juhtkirjad ja väga tõsised seisukohad meie nii nimetatud arvamusliitritelt, tipppoliitikutelt, kus rõhutakse ja tahetakse välja tuua, et igasugused viha õhutavad tegevused, sõnavõtud, kõned, kommentaarimites, mis iganes, et nende kohta või karistus nende eest on ebapiisav, tuleb tunduvalt suurendada karistusi sellise tegevuse eest. Ja noh, miks ma seda räägin, et on, kui tõmmame nüüd paralleeli Ameerika 911, eks, kus on ikka täiesti üheselt selge ja mõistetav, et Ameerika sõjardid koos poliitilise liidiga selle ürituse korraldasid kaksiktornide kokku kukkumise pluss Pentagoni väidetava lennuki sisse lendamise ja paljud muud asjad. Millised jõulised administratiivsed sammud sellele järgnesid, millised seadused vastu võeti, kuidas piirati inimeste õigusi, millised suurendati karistusi, noh, piirati praktiliselt kodanike vabadust nii nimetatud terrorismi vastu võitlemise sildi all. Nüüd me oleme jõudnud siia samasse sellepärast, et pagulased iseenesest terves Euroopas ei ole ju põhjus. Pagulased on teatud protsesside tagajärg. Ja et nüüd need tagajärjed ei mõjutaks võib-olla muud sellist sotsiaalmajanduslikku poliitilist kliimat, sellepärast on vaja tekitada ka teatud olukord, mis siis annab õiguse või võimaluse elimineerida need jõud, inimesed, isikud, põhimõtted, seisukohad, kes on selliste tagajärgede vastu. Ja noh, ma üldse imestaks, kui näiteks see põlema panek oleks puhas provokatsioon. Ja noh, sellepärast, et on vaja ju ühiskonnas maha suruda neid seisukohti meelsust, et me neid pagulasi tegelikult vastu võtta ei taha. Ma alles eile nägin linna peal, kuidas autod sõidavad ja mille kleepsudega peal, kus me ei ole Aafrika. Ja tõesti, me ei ole Aafrika ja ma leian, et inimesi on Eestisse juurde vaja, see on selge, sellepärast, et meie majandus, siseriiklik majandus kukub praktiliselt kokku, sellepärast, et väidetavalt statistiliselt igal aastal jääb Eestis 7000 töövõimelist inimest vähemaks, sõltumata siis põhjustest, aga no, see on ka nagu tagajärg, sest põhjused on sellised, mida me täna võib-olla ei saagi muuta nii lihtsalt. Nad nõuavad hoopis teistsugust lähenemist, teistsugust poliitikat ja seda masendavam on ka lugeda uudistest või vaadata sirvides pealkirju, kus mõned arvamusliidrid on juba jõudnud seisukohale, et ilma reformierakonnat ei ole meie ühiskonnas alternatiivi. See on nüüd muidugi noh, ülim välja öeldud põhimõtte sellepärast, et meie ühiskonnas on kindlasti olemas alternatiivid ja väga palju alternatiive. Küsimus on muidugi selles, et kuidas nüüd neid rakendada ja kas tahetakse rakendada.
Harri, selle koha peal ma ütleksin vahele, ma vaatasin ka seda artiklit ja mida herra Aud tegelikult ütleb. Ta ütleb väga valitud sõnadega, väga palju keerutades, et Eesti ühiskonda juhib endiselt lollus ja ahnus ja eestlase lemmik toit on teine eestlane ja sellel ei ole alternatiivi, sest anna natukene võimu, lolliks ja ahneks lähevad kõik. Sama teema peal. Marina Kaljuranna sõnavõtt. Enam vähem, et Eesti on teinud seda valesti, Eesti on teinud teist asja valesti, ma ei mäletagi, mille kohta see öeldud oli, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et see pesakond üleval kiskleb, intriigitseb, märatseb, teeb lollusi ja tulemuses süüdistatakse rahvast, et rahvas on teinud selle arvasti, rahvas ei salli nende sisse tuleku allikat pagulesi, neile lubati selle eest raha, aga rahvas on loll. Ja rahvas on loll ka sellepärast, et nemad oma vahel kisklevad ja kumbki pool ei saa võitu.
Võtta, te pagulaste teema on tegelikult noh, nii võina vaadatuna ikkagi, nii kõigal kepil on kaks otsa, nii on ka pagulaste teema on kaks otsa. Sellepärast, et noh, kui me toome välja olukorra või seisukoha, et 7000 töövõimilist inimest jääb igal aastal riigis vähemaks, see tähendab, et töövõimilist inimestega kaasneb ju ka terve hulk neid inimesi, kes veel ei ole töövõimelised või enam ei ole töövõimelised. Ja noh, paratamatult, noh, ma ütlen, kõige drastilisem on see, et meie siseturg, kui selline meie tootmine kiratseb ja jääb järjest rohkem kiratsema sellepärast, et kui nende inimeste hulk, kes tarbib, no midagi ole parata, me vaatame ennast selles majanduskontekstis, nagu me täna oleme, kes tarbivad järjest vähem, siis paratamatult kujuvad kokku ka raha laekumise saamise allikad, sellepärast, et lokaalne raharinglus saab iga aasta järjest kõvemini kannatada. Ja siin ei ole pääsu tegelikult ei eurorahadel toetustel ega ühel või teisel, sellepärast, et noh, võidakse ju luua baasi, võidakse ju ehitada hooneid, investeeringuid, mis iganes. aga me peame, peaksime ühelt poolt vaatama ka seda, et tagada kõikide nende investeeringute ülalpidamise, haldamise, efektiivse kasutamise ja kõik muu sinna juurde kuulub.
No investeering ei ole siin isegi õige sõna, see on ju augu lappimine, see on ju
abi mitte
investeering peab midagi looma ja tegema.
No aga tehakse, luuakse uusi bürohooneid, kontoreid,
no jaa, aga luuakse, vaata 7000 töövõimelist inimest jääb vähemaks, nüüd tuuakse siia sisse kari pagulasi ja me saame 7000 töökohta nendele, kes vaatavad, et pagulastel oleks siin hea olnud. Sest ei ole neil ametit, keeltega kultuuri,
no,
meie mõistes.
Võtame nüüd, tähendab, tänapäeva kontekstis oleme päris ausad, eks, ega väga paljudel Eesti inimestel ei ole ka täna seda nii nimetatud töökogemust. Me võime öelda, et neil on olemas keel, kohalik keel, neil võib olla kultuur, ära ütle, et pagulastel ei ole kultuuri.
Pagulastel... Meil on oma kultuuri.
No võt, täpselt ja kultuur ongi juba selline huvitav asi, mis on inimeste poolt loodud. Sõltumata sellest, milline see kultuur on või kas see teisele kultuursele inimesele meeldib. Tähendab, seda me ei saa otsustada, sellepärast neil on oma kultuur. Küsimus on see, et kui kaks kultuuri panna kõrvuti, milline kultuur lõppkokkuvõttes domineerima hakkab. Või need kultuurid segunevad sellepärast, et noh, Eesti on eestlased oma olemuselt on ääretult tolerantsed ja nii nagu sa ütled, orjarahvas vastu võtlikud kõigile välismõjutustele, noh, seda me näeme ju ka kuidas praegu, pime silmi usuti Euroopa Liitu, usuti neid pudrumägesid ja kõike, mis riiki pidi tulema.
Sama asja usuvad
inimesed ju seda kõik uskusid, sellepärast seda oli väga hea uskuda, et noh, nüüd me hakkame hästi olema.
Laksi Tõnis, profet Maltsi.
Ja absoluutselt, eks? Ja nüüd põhimõtteliselt on see sama ka pagulastes osas, et noh, võib-olla väga paljud tõesti usuvad, et noh, see toobki meile
õnne õue peale. Neid oodatakse, et natsiriigid ei lase neid Saksama paradiisi.
Jah,
kõik.
Täpselt ja aga kui nad siia tulevad, siis võib-olla kohalik inimesed, kohalikud inimesed, kes on väga suure kohanemisvõimega, sellepärast, et on üle elatud mitu riiki, mitu valitsust, mitu ideoloogiat. Ja vaata, kui nendest ideoloogiatest rääkida, siis ütleme, et ükskõik, kuidas me seda tõlgendame, ükskõik, kuidas me seda teeme ja mida sa ka ise praegu välja tõid, iga ideoloogia kandjateks ei ole keegi muu kui inimene. Kõikide oma nõrkuste, tugevustega, arusaamistega, oma kultuuriga. Ja kui me siin lähiajalost vaatame, siis ükskõik olgu ta siis kommunistlik režiim, sotsialistlik režiim ülesehitus, see tugines ikkagi teatud gruppi inimeste heaolu kindlustamisele. Ja noh, seda võib võtta oma olemuselt kui ikkagi äriprojekti, sellepärast, et panna teised inimesed kuulekalt tööle ise enda hüvanguks. See tagab teatud valitseva klikki ja klanni normaalse äraelamise, olgu selleks siis poliitiline eliit, ametkond, ametnikkond. Ja noh, põhimõtteliselt seda teed ju minnakse. Noh, mul alles üks iljuti üks tuttav, noh, kui me siin rääkisime ka, võib-olla filosofeerisime natukene rohkem riigi ja ühiskonna teemade, siis ütles sellised ilusad kuldsed sõnad ja mida rohkem ma mõtlen, tal võib ka olla õigus, et ükskõik mida, või kui väheks jääb riigis nii nimetatud sisemist ressurssi, ametkond oskab ikka pitsitada välja maksumaksjalt selle raha, et tagada ise enda normaalne äraelamine. Ma olen taga põhimõtteliselt nõus, jah, et seda me ju näeme, kuidas praegu riigikassat üritatakse täita, aga noh, see on muidugi teema üks küll. Ühel hetkel tõesti võib juhtuda niimoodi, et ei ole enam piisavalt ressurssi, et see ressurss laekuks ütleme demokraatlikult normaalsete vahenditega riigieelarvesse. Nii nagu ühiskondlik kokkuleppe näeb ette, et osad inimesed, kes midagi toodavad ja loovad, maksavad makse ühiskonna hüvanguks. Kui see raha kanaliseeritakse väga konkreetselt teatud valdkonda isiklike huvide rahuldamiseks, mis ei teeni enam ühiskonda tervikuna, kuhu me täna juba oleme jõudnud ja mis tegelikult ikkagi noh, nagu funksioneerib sellepärast, et seaduste üle regulatsioon ja palju muid selliseid huvitavaid fenomene meie ühiskonnas annavad ju selge märgivi signaali, et me oleme sellesse epohhi jõudnud. Ja kuidas siit nüüd välja tulla või edasi minna, noh, see on muidugi küsimus. Ja see, et mingid parteiliidrid kemplevad siin oma kohtade ministriportfellide või ühiskondliku positsiooni, valitsuskoalitsiooni või kellegi muu puhul, noh, seda me ju näeme sellepärast, et see on nagu šaakali kari, suur šaakali kari pisikese põdra vasika kallal piltlikult öeldes, kõik kõhtu täis ei saa, saavad kõhu täis need, kes on tugevamad, kes suudavad oma konkurente eemale tõrjuda, nendele jätkub, teistele enam piisavalt toitu ei jätku ja no, see peegeldab, see lihtne, pragmaatiline näide peegeldab väga selgelt meie ühiskonda, ühiskonna läbilõiget või arusaamust meie poliitilise eliidi tegelikust tegemistest, sest rahva peale põhimõtteliselt ei suuda neist mõelda mitte keegi, sellepärast, et üks ainukene mõte või probleem on selles, kus saada raha ja kohe.
Siin on see nüüd ka veel, et rahvas järjest vähem saab aru või teab, mis üldse toimub. Ma kuulasin eile Vikerraadiast autos sõites mingisuguseid küsimusi, vastuseid ja inimesed ajavad, noh, närvilist jama. Miks? Sellepärast, et see, mille peale nad hakkavad helistama ja rääkima, on neile aru saamatu. Küsimus ei ole selles, kes on meie kaitseminister isikus, ei ole küsimus. Ta peab täitma käske. Kas ta nüüd räägib kiirema plaginaga või aeglasemaga, see on üks kõik. Kui NATO ütleb, et meie toome oma asjad siia, siis tema jookseb ja teeb vastavad seadusandlikud parandused, hääletatakse poolt ja NATO toob oma asjad siia. Ja siin ei ole küsimus selles, et Sven Mikser on absoluutne kaitseminister ja teine ütleb, Sven Mikser pole sõjaväes käinud täitsa idioot. Rahvas ei saa aru, millest räägitakse, mida ette valmistatakse, sest andmeid välja ei tule.
No tegelikult ju kõige parem demagoogiline võtte ongi see, et takerduda oma teemades või küsimustes pisiasjadesse ja summutada kogu olemus või selline laiem probleemi käsitlus just nimelt sellesse samasse diskussiooni.
Ja anda tuttav märksõna, mille peale jaksatakse
haukuda. Inimesed reageerivad ja selles suhtes see asja nüüd niimoodi on. No tähendab tegelikult, ega, kui sa nüüd niimoodi ütlesid, ega ma olen ka nõus selles suhtes, et ega mõnikord määravad ära ka ametkonna tegemised ka selle sama ministri isiku omadused.
Ta võetakse maha, kui ta hakkab tegema midagi, mis on põhimõtteliselt erinev.
Ma ei räägi põhimõtteliselt erinev, sest ma räägin ka kõik kasvõi selles samas raamistikus, kuhu on ta seatud või mis on tal ette antud, no, kuidas ta seal suudab ka käituda. Väga paljud ministrid ei saa isegi päris täpselt aru, kuhu nad sattunud on, kui nad on ministeeriumisse sattunud.
Aga nad on nõus sõitma kaks tundi jalgrattaga mõtlema ja kui papa ja mamma soovitavad ka, siis hakkangi ettevõtlusministriks. Ma ju olen kabinetis istunud küll, ma tean, kuidas koibi välja sirutada.
No ma arvan, et ettevõtlusminister peaks olema selles ühiskonnas ikkagi eelkõige selliste praktiliste kogemustega inimene, kes on ise tühja koha peale loonud mingi firma, palganud vähemalt nii nimetatud meie mõistes 50 või loonud 50 töökohta 20 taskus. Ja annud inimestele tööd, tagades sellega selle sama lokaalse raharingluse ja sotsiaalset turvalisust meie riigis, sellepärast, et need mõisted on väga tihedalt omavahel seotud ja läbi põiminud.
Ja nagu sa kunagi ütlesid, üks detail veel, oli niisugune arvutimäng nagu hospital, ta peab olema suuteline selle mängima viimasele tasandile.
Absoluutselt.
See on, aga ülejäänud asi, minu mõelest ettevõtluse minister on tegelikult Noh, karistus ja nuhtlus ettevõtjatele, sest iga üks peab seda eraldi koolitama.
Mina olen jätkuvalt seda meelt, et meie eelmine ettevõtlusminister lahkus lihtsalt sellepärast, et temal oli hirm. Ja kui inimesel ongi veidikene...
Et hakkas natuke aru saama, kuhu ta sattus.
Jah, sellepärast, et eksisteerib üks selline tore sõna, mida ma olen ka kasutanud ettevõtluses ja mitte ainult ka ettevõtluses. Selle sõna nimi on vastutus. Ja kui sa võtad kätte ja jagad konkreetselt tööülesandeid näiteks ja ütled, et nii, see peab olema tehtud selleks kuupäevaks ja vaat sina konkreetselt vastutad selle eest, et see asi tehtud saab.
Et see asi kokku ei kukuks.
Ja sina vastutad, eks? Ja sa rõhutad kohe seal algus ära, et vaat sina vastutad selle eest. Ja suhtumine muutub kapitaalselt, sellepärast, et kui sa ütled, et noh, tehke see asja ära, pange niimoodi, noh, eks, ja vaata sa selle asja, noh, selle üle ja...
Ja siis... Viime kaks sistern autoteid piima Hiinasse ja sellega me oleme edendanud nii, et Eesti maksame igaks juhuks peale ka.
No kui me nüüd põllumajandusse või tähendab ütleme niimoodi maailuni jõuame, siis vaatame siin mõnda nüüdsi võibolla veel natukene täpsemalt, aga põhimõtteliselt see sama vastutus ongi selline maagiline sõna ja kui sa saad aru, et süsteem on ikka nii tuksi, sa saad vastutada ei taha ja seda vastutust ei suuda võtta. Siis astud sa tagasi. Tähendab, oled sa nüüd nagu päris täpselt näinud siin Eesti poliitikas, et mõni minister või keegi, kes on saanud mingisuguse seatempuga hakkama, võtab kätte ja astub isiklikult vabatahtlikult tagasi.
Mõned juhtumid on olnud, aga täiesti totrate asjade peal.
Noh, näiteks, tead ausades mina küll ei tea, et oleks niimoodi võtnud kätte ja astunud tagasi, mitte asjaolude sunnil, vaid oma sisemise mina ajendil või
Signe
soovi.
Signe Kivi astus millegi pärast tagasi ja,
no,
ja kes siin veel on teinud, aga see kõik on dekoratiivne.
Tähendab, Signe Kivi tunnetas seda suurepäraselt, kui ta oli oma ideega läbi kukkunud või läbi põrunud, sellepärast, et väidetavad nii nagu talle lubati, siis ei olnud tal midagi muud teha, kui ta pidi tagasi astuma ja usu see ei olnud tema enda soov. See oli kindlasti soovitatud, et ta astus tagasi. Tema ise ei oleks kindlasti selle peale tulnud. Et
no see on natuke keeruline mõttekäik.
See on minu subjektiivne spekulatsioon, kui keegi arvab teisiti, igal inimesel on õigus arvata täpselt seda, mida ta tahab, aga mina arvan nendest asjadest nii.
Harri, aga mis juhtub, kui sinu firmal on korraga niimoodi, et plaanid on uhked, sa oled rääkinud omale panga laenu välja ja kaks kvartalit järjest on kahjum, asi ei toimi. Mis on kasu sellest, et sina astud tagasi?
Ei, muidugi sellest ei ole mitte midagi.
Kasu. Aga riigi plaanis näe nagu on.
Ma astun tähendab väga paljudest asjadest tagasi. Ütleme, kui sa sellise pisikese lokaalse näite tood, siis ei jää ju mitte midagi muud üle. Võtta. Kõige toredam selle juures on see, et kui sa erafirmas oled normaalselt majandanud, siis normaalselt, noh, see on võibolla natukene, noh, pole ja. Võibolla kõige õigem sõna, aga ütleme...
Ega vaata, see on nüüd palime. See koht, kus ei saada aru, miks see ei ole kõige õigem sõna, sellepärast, et teema on väga paljudele väga võõras.
Vaata, noh, ma ütlen seda, et see sellepärast normaalselt, et ma saaks võibolla niimoodi öelda, et kui sa ise endast vastavalt oma võimetele, oskustele ja teadmistele oled andanud endast parima ja selle tulemusena, meie ühiskonnas on paljud sulle võlgu, kes on sulle tegelikult teinud praktiliselt tünga,
no,
maakeeli välja öeldes. Sinu kohustused teiste ees on ka olemas, kellele sa ei tahaks üldse seda tünga teha, aga sa ei saa oma kohustusi täita sellepärast, et teised teevad sulle seda põhimõtteliselt meelega.
Ja sulle ei ole laekumisi ja sa ei saa maksta oma võlga ja laekumisi ei ole sellepärast, et see jada kordub lõpmatuse.
See probleem on Eesti ettevõtluses krooniline ja järjest süveneb. Siin ei saa näidata praktiliselt ühe või teise ettevõtja peale näpuga. On kindlasti on olemas pahatahtlikust, kindlasti on olemas küündimatust, oskamatust, mis iganes. Aga kui sa paned nüüd näiteks, mis seda ilmestaks, et saaks aru, et kas siis asi on objektiivne selles suhtes, et kas ta on õige, loogiline, arusaadav, kas siis tähendab, firma on majandanud õigesti.
Firma võib olla majandanud õigesti.
Seda saab vaadata vähemalt ühte pidi, et kui sa lööd need kohustused kokku, mida sina ise pead kandma, ja need õigused teiste käest saada vahendeid, mida teised on sinu käest saanud hüvesid ja pole sulle seda maksnud, siis kui sinu bilants on sinu kasuks kolm korda, siis ma võin täiesti rahulikult öelda, et kui see süsteem ei tööta ja kui see ei tööta ühes firmas, teises firmas, kolmandas firmas ja kui see asi on paljudel juhtudel niimoodi, siis on viga ikkagi selles samas majandussüsteemis, mille eest vastutab otseselt ettevõtlusminister. Ja ettevõtlusministri esimene küsimus on see, mida küsiks ettevõtlusministerilt, et kuidas sa kavatsed likvideerida Eesti riigis 1,6 miljardilise väliskaubanduse defitsiidi, sellepärast, et kõik see taandub ettevõtlusele. Ja kui ettevõtlus oleks efektiivne ja positiivne selles majandusruumis, selles palju kiidetud Euroopa Liidus, kus õnn tuleb õuele ja kõik saavad rikkaks, kuidas sa kavatsed seda praktiliselt ellu viia? Tee 10-punktilised teesid ja pane see asi paika, mis moodi. Ja nüüd ütleks nii, nagu poliitikud kavatsevad oma oponendil alati ütelda, aga kus te võtate katte selleks, kus te võtate raha selleks, kus te selle võtate? No väga hea küsimus, siis... Kus riik võtaks? Riigil peaks olema oma vahendid ja oma raha, mille...
Reservid on olemas.
Tegemisega see paisata sinna ja tulla sellest olukorrast välja. Vaata, aga küsimus on sinna maale jõudnud, et täna ei ole ei vaimset, ei füüsilist potentsiaali, et sellest reaalselt üldse välja tulla. Sellepärast, et meie kooli haridust ei ole, meil ei ole inimestel antud haridust, vaid meie haridust on kogu aeg reformitud. reformitud lihtsalt sellepärast, et teha midagi millegi pärast.
Et keegi saaks selle eest näiliselt nagu palka ja augeri.
Ja ütleme nüüd näiteks niimoodi, et kui on, meil ei ole sellist teaduslikku baasigi, kui vahva on vaadata näiteks telekast reklaami, kus näiteks EBS reklaamib oma magistri õpet sellega, et nüüd ma suudan ära tunda edu lugusid, kui mulle midagi ette satub. No jah, või siis teete hüü või no ma ei tea, kes nad seda kõike niimoodi reklaamivad, aga põhimõtteliselt no on see natukene naljakas, sellepärast, et tunda edu lugu, no ei olegi rohkem vaja vaadata firma majandusnäiteid ja sa saad aru, kas see tegemist on edu looga või mitte või oskad sa efektiivselt ära hinnata, et see võiks nüüd pakkuda laiadele massidele huvi ja inimesed on nõus selle ühe või teise tegevuse peale raha välja andma. No see on nagu asja üks külgeks. Aga mida rohkemat, kui sa nüüd küsisid, mida sa sellest Eesti elust siis ikkagi arvad?
Ma tahaksin tulla tegelikult veel ühe vahe teema juurde. Vaata, võiks ju rääkida ka taskuvarga eduloost, kuni ta kinni kukub ja nii edasi. Mulle meenus sinu jutu juures see, et kunagi Andro Roos rääkis rahandusest kui vereringest
ja
võrdles riiki inimorganismiga, mis kõik on väga hea ja õige, saab võrrelda küll, aga... Kui sinu vereringe tugineb südamele, süda lööb võimsalt ja veenid on läbi lõigatud. Ma tahan öelda seda, et...
No, kaua ei löö see süda enam, no, jaa, nii on ka meie majandusega. Sellepärast 1,6 miljardit väliskaubanduse defitsiiti ongi täpselt see, et veenid on läbi lõigatud. Mm-hmm.
Aga nüüd see, kuidas on võimalik nendes tingimustes, kus riigi võlg meeletu kiirusega kasvab,
no, see on
teha ettevõtlus... korda tulemuslikuks, hoida teda plussis, ta ei saa plussis olla, sest ta on välja voolanud ammu juba.
Ta on võtnud sulle, kuidas see asi on äbematult lihtne. Väga paljud keelud, käsud, regulatsioonid tuleb ühiskonnas lihtsalt korstnasse kirjutada.
Tuleb teha Hjalmar Šahti.
Ja näiteks, noh, ma toon sulle näite, kui me nüüd jõuame näiteks sellisesse faasi, luuakse ühiskonnas praegu, noh, meie ühiskonnast tekitatakse keskkond, kus näiteks väga keeruline on realiseerida kas või oma kaaskodanikule sinu toodangu üle jääke. Noh, võibolla see tundub absurdne, noh, aga kuuledas, inimesed käivad ikkagi, kuidas öeldakse, et ei saa, käivad laatadel ja siin korraldatakse laata ja seal korraldatakse laata, mesinikud müüvad mett ja õunakasvatajad müüvad õunu ja kartulikasvatajad müüvad kartuleid ja kõik on õige. Sellega saab äda pärast otsotsaga kokku ja noh, ma ju ei kujuta ette, kui palju neid inimesi seal laatadel käib, aga ma usun, et teatud perekondades ongi osa inimesi istuvadki laada peal, et oma toodangut müüa ja kasutavad selliseid võimalusi.
Ja loomulikult, nad ei pääse suurematesse kettidesse ligi ja neil on vaja mingit kiiväljund, neil on lootus, nad tahavad.
Aga võtame nüüd nagu kätte teise tendentsi, noh, kas või see sama seakatk, eks, mis praegu Eestis on. No, nädalavahetusel naabri pere Saaremal, naabri naine oli lausa hüsteerikas sellepärast, et nelgestakse septembri lõpuks oma kodusead ära evitada. Arvestades, et tööd praktiliselt ei ole, peres üks inimene töötab, lapsed käivad koolis.
Ja jõuluks ostetakse 1,2 miljoni eest sealiha konserve, jah?
No, ja.
Nagu siin vahepeal oli. No, tead, ma lausa kõksatasin, kui ma seda lugesin.
Ja teine asja see, et noh, näiteks, et uusi põrsaid need enam ei saa. Tähendab, sellega lõigatakse neil praktiliselt väga suur osa toidulauast või toidukorvist, nende pere toidukorvist ära, sellepärast, et nende sead...
Ja ettevõtlusminister ütleb, et aga hakake lauta korraldama turistide ekskursioone, elatuge sellest, jah?
Noh, umbes niimoodi see asi välja näeb, eks, aga kindlasti seda ei ole võimalik teha, sellepärast, et las see ettevõtlusminister teeb endale ise lauda ja korraldab seal, mida tema tahab ja võibolla tema kui enda koht ongi laudas. Noh, see on küsimus
muidugi... No kogemuste vahetamine, omandamine või...
No jah, hea küll, ma saan aru, sa oled viisakas, aga... Mm-hmm. aga mina arvan sellest asjast küll natukene teistmoodi. Ja selles suhtes, noh, nüüd on leitud ja mina ei usu näiteks üldse, mis on täiesti ebaloogiline, et see seakatk on niimoodi siin Eestis õide puhkenud ise eneses likult. Ma arvan, et see on kaasa aidatud nähtus, sellepärast, et on vaja, et sundida inimesed sellisesse olukorda, et nad ei suudaks ise hakkama saada.
Sa tahad öelda, et sealiha üleküllus ei solvaks pagulaste tundeid, jah?
Jah, sellepärast, et enamus pagulasi sealiha ei armasta. Ma olen selles veendunud, sest nad on kõik üldjuhul teist usku.
No palju, kes neil usku on, aga mingi jama siin
no, on. Jah, kui väike looja läheb, võibolla söövad nad kõike, seda ma ei tea ja panevad viina ka kõvasti peale. Aga noh, eks see ole muidugi meie rahva, võibolla see ongi hoolitsus pagulaste eest, et nad ei saakski sealiha polekski, et ei tekitaks
kiusatust,
mida kultuuride vahelist konflikti ma tahaksin öelda. Et me hakkaksime kõik asutama kitsi lambaid ja paremal juhul veiseid, aga millegi pärast kui vabaturumajanduse tingimustes võib juhtuda ka täpselt niimoodi, et ühel hetkel on meil suu ja sõrataud, ühel hetkel meil on hullu lehma tõbi ja siis me hävitame ka ära oma veised, nii nagu me täna hävitame oma sead. Järgmisena tuleb see kanagripp, linnugripp, siis me peaksime oma kanad maha lööma, lammastele tuleb mingisugune tati tõbi külge. Ja noh, siis võikski öelda niimoodi, et nagu põllumajanduse see
reform on läbi
lihatootmise pool on läbi viidud ja siis me ostamegi sisse irmsa raha eest neid konserve, sellepärast, et katk ei ole tabanud arenenud riike, ei selliseid riike, kus on, noh, ma ei tea.
Jahari, aga sel juhul on meil normi toit ja tegelikult vangilaagri elu ja siis tekib meil ka kohalik raharinglus,
sest võitakse mingi ekvivalent. Öelgu, mis inimesed tahavad, aga mina ütlen sulle ja ütlen veel kord, et see on läbimõeldud tegevus uusorendusliku kokkukirjutatuna, uusorendusliku korra tekkeks, sellepärast, et tahetakse kontrollida ikkagi väga suurt hulka inimesi ja allutada neid ise endale ja päris täpselt teadmata, mida see endaga kaasa toob või miks see niimoodi peaks olema. Ja noh, veel selleks näiteks eks oma toodangu realiseerimiselt. Ütleme, ma ostan kalapüügi loa, võrgu loa, no maksan sellest 6-14 euri, see ei ole sugugi üldse väike raha. Alguses siin aastaid tagasi oli ju suur probleemika selles, et need inimesed või need isikud, kes omavad krunti mere ääres, katastriüksust, kinnistut, mis iganes, mere ääres, nemad saavad pereliikme kohta 3 võrgu loa, püügiloa, et nad saaksid siis kalapüüda. See seadus muudeti väga kiiresti ära ja jõuti ka sinna, nii et kui ma ostan nüüd näiteks 6-14 euro eest omale ühe püügivõrgu, 70 meetri vist, võibolla nüüd on jälle seadusringi tehtud, pikkuse. Ja kujutad ette nüüd seda, et kui ma püügi panen selle võrgu sisse ja kujutad, lestab arv tuleb Saaremaal. Ja ma saan sealt võrgust võtan välja 20 kilo lest. See ei ole harudus, kuigi viimasel ajal on ta ka no, küllaltki harv juhus, aga nii juhtub. Ma tarbin oma perega ära 5 kilo lesta ja ma tahaks 15 kilo lesta maha müüa. Seda on lihtsalt naabritele sellele, sellepärast ma olen
et maksnud. Et ei läheks raisku.
Jah, ma võiksin ta nagu nii nimetatud ära kinkida, eks? Aga rahaks ma seda teha ei tohi. Ja ma küsin, miks? Miks ma ei võiks müüa näiteks 5 eurot kilo, 4 eurot kilo, 3 eurot kilo maha oma 15 kilo lesta? Sa kujutad ette, selle eest ma saaks maksta ära terve elektriarve, ma saaksin teha seda teistega kolmandat, ma saaksin ju tekitada või turistidel selle maha müüa, kes tulevad siis nii nimetatud raha tooma.
Ja naabrimees ei pea minema merele, vaid saab kasvatada kartulid selle ajaga.
Absoluutselt ja miks ma seda niimoodi teha ei võiks? Miks piiratakse võt inimeste selliseid vabadusi? Sellepärast, et ega sellega ei püüta ju mer tühjaks, sellega ei rikutaks mingeid kvoote, aga see on ilmne näide sellest, et piiratakse, et inimesed saaksid vahendeid. See on teadlik tahtlik tegevus elanikkonna vaesustamiseks. Nüüd võite öelda, kus on nii marginaalne väike grupp, no palju sul neid võrkudega seal ikka meres käib, asi pole selles.
Küsimus on põhimõttes.
Ja kui neid
põhimõtted... Sama on kurkide, tomatite, ma ei tea, nõtsudega, seentega. Aga... No hea küll kokkuostud on, aga...
No kokkuostud on, aga näiteks vaata kalasas ja kokkuostu müüja ei tohi. See puudutab jälle sellist... valdkonda, mis on no ütleme, monopoolne seisund on võibolla teiste riikide kontrollitavad ja ka kuidas see jõuab kuidas sellised otsused jõuavad läbi parlamendi seaduseks, kuidas meie majanduskomisjonid ei mõtle nagu peaga, ütleks, et ei kulge, lõpetage ära, et see ei toimi, me ei tee seda oma rahvale, kui sul on üks võrguluba ja sul on, jääb kala üle, sa võid seda müüa, miks ei tohi seda teha? Kes see saab seda keelata? Muidugi jah, naabrimis ütleb selle peale ilusti, kes on ka elukutselt olnud nii kalal käinud ja kalur ütleb, aga sa võid ju ära kinkida. No jah, muidugi ma võin kinkida, aga edasi, miks ma peaksin kinkima, miks ma ei võiks tekitada seda nii nimetatud normaalset, lokaalset raharinglust ja seda võõrandada, nii nagu peaks olema. Ma võin isegi selle pealt tulumaksu maksta. Aga miks ma seda teha ei tohi? Võt, ja sellele küsimusele ma pole saanud vastust ka poliitikutega kohtamas käies, sellepärast, et enne, kui nüüd valimised toimusid, siis nii ka mitmed poliitikud käisid oma ringreisidel, kes siis tahtsid nii nimetatud Saarema elu paremaks teha ja küsisid, mida siis inimesed arvavad ja kuidas peaks elu olema. Ja siis me püstitsime need küsimused ja me küsisime, et aga sa oled olnud ka ju Riigikogu liige ja miks sa siis niimoodi asju vastu teete? Aga nad ei oska vastata, nad ei saa aru, sellepärast, et vaadates nende vastuseid või seisukohti jääb mulje, et nad ikka tegelikult ei üldse ei loegi läbi neid seadusi, mida nad hääletavad. Nad ei teagi seda, nad ei viitsigi seda läbi lugeda. Nad tegelevad ringreiside mingisuguste olematute komissionidega, ise enda presenteerimisega, mingisuguste kommentaariumitega, millest nad tegelikult ise päris täpselt millestki aru ei saa. Teab ju selline mulje, sest sisulist mõtestatud tegevust ei eksisteeri.
No jah, ja siin ongi see punkt, miks rahvas on süüdi, et asi läheb niipidi untsu ja asi
aga
läheb
keegi peab ju süüdi olema. Sa tead ju, nagu vanasti öeldi ja väga hästi öeldi, keegi peab kinni minema. Üks kõik, kes läheb, kellegi paneme kinni.
No siis on
täpselt, üks kõik määrame selle süüdlase. Ja tänaseks on määratud süüdlaseks rahvas. Noh, jah, vaata, tegelikult on see niimoodi nagu väga ummäärane, ega siis päris rahvast ka ei saa süüdistada ja ega siis...
No ja see, kirjanduse jaoks on see tänuväärne materjal, Eesti teeb nii ja naa tegelikult ja Eesti ütle, on loll ja Eesti kui, paremad pead ei ole loll, on küll.
Kui poliitik ütleb, et Eesti tahab ja meie tahame ja keegi ei ütle sul ju päris täpselt, et ju mina tahan, mina arvan niimoodi, kõik räägivad ju tingivas kõnemisis ummärast juttu, alates ja. Meie presidendist. See on ju täiesti naljanumber, mida tema ju meie ühiskonnast arvab või räägib. Ja midagi ole teha, see ei ole ju ainult ju minu arvamus, see on ju väga paljude teiste eestimaalaste arvamus. Ja kui me nüüd ütleme nii nimetatud viha õhutamise kommentaariume, siis me loeme, mida siis rahvas ju tegelikult sellest arvab, siis on ju... Ja nad võivad olla, need kommentaarid võivad olla anonüümsed, nad võivad olla seda teist, nad võivad olla halvustavad, aga kui inimesel on ikkagi midagi ei meeldi, siis ta ütleb selle välja, ütleb kas või anonüümselt, ütleb noh, oma nime alt, sellepärast, et miks inimesed ei julge oma nime all öelda, sellepärast, et vastasel juhul teda sildistatakse ja temaga ka sellega kaasnevad repressioonid. See on ju, seda me ühiskonnas ju põhimõtteliselt ju kohanud ja näinud.
Jah, ja parem on saada kollektiivselt sildistatud, et see anonüümset, ma ei tea, mis asjade bande, noh, need ei ole ju ka enam inimesed. No ja. Ei ole, noh.
Jah, absoluutselt ja nii ta on. Aga noh, see selleks, eks ma arvan, et elu läheb ikkagi Eestimaal edasi ja huvitavamaks läheb näed. Valitsuse remont tehti ära, kõik hoiavad künte ja ammastega koalitsioonist, koalitsioonilepingust kinni. Seda ei muudeta, sellepärast, et kes ikka tahaks saagida oksa, mille peal ta ise istub ja no, visata nurka oma lusikat ja pudurkaussi, kust on teinekord hea võtta üks korralik lõuateis.
Jah, ja punktiks siia võiks panna selle, et tegelikult ei ole sellel valitsusel, koalitsioonil, riigikogul enam üldse mõtet, sest selles segadikus nad tegelevad asjadega, mis ei puutugi kokku tegeliku eluga või kui siis vägivalla suurendamisega tegelikus elus.
Liga on! salvestatud 2015. aastal.